жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда кейінгі жылдары мектептердегі орта білім мәселелері, оның ішінде оқушыларды үш тілде оқыту, оқу жылы мерзімін жазға дейін ұзарту сияқты ұсыныстар әлеуметтік желілерде талқыланып, жұрт назарын аударды. Биыл 42 елдегі кейбір мектептерде оқушы санының күрт көбейгені, ал кейбірінде тым азайып кеткені тағы хабарланды. Алматы, Астана сияқты ірі қалалардағы мектептерде кейбір бастауыш сыныптар саны 18-ге дейін жеткен. Осы ретте Азаттық лайф хабарында орта мектептердегі білім жай талқыланды. Мұғалімдердің неліктен ақша жинап, ата-ана наразылығына ұшырап жатқаны, бірнеше тілде оқытуға мектептер дайын ба, сыныптардағы бала санының көптігі білім сапасына қалай әсер етеді, орта мектептердің бүгінгі ахуалы қандай деген сауалдар төңірегінде оқушыларға қосымша білім берумен айналысатын республикалық қаз білім орталығы директоры Аятжан Ахметжан жауап берді. Микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Руслан Ербутаға берсе.
Аятжан, маман ретінде биылғы оқу жылы қандай жаңалықтармен басталды сіз үшін?
Биылғы оқу жылының ең үлкен жаңалығы ол жаңа білім стандартының бірінші сыныпқа енуі. Жаңа білім стандарты енді, жаңа білім стандартына сай жаңа оқулық енді. Бұл биылғы бірінші сыныпқа енген жаңалық және бүкіл оқу жүйесіне келесі жылы басқыш бойынша енетін жаңалықтың басы. Сондықтан биыл жаңа оқу стандарты үлкен жақтан атап жүрген үш тілдік оқу бағдарламасының ең алғашқы бірінші сыныпқа енуі.
Осы жаңалық бойынша бірінші сыныптағы балалар үш тілде қатар оқиды.
Үш тілде пән оқымайды, үш тілді оқиды. Яғни қазақ тілде өтіледі бірінші сыныптың баласына, орыс тілде өтіледі, дәл сондай ағылшын тілде өтіледі.
Сондай ақ биылғы бірінші сынып балалары 5 күндік оқу мерзіміне көшті.
Ол енді құрттың атын жаңылтып малта қою. Бұл бірінші сыныптың баласы 4-5 жылдан бері 5 күн оқып келе жатыр. Болашақта бұл бағанағы бағдарламаның да 3 тілді, орыс тілін, ағылшын тілін, қазақ тілін оқытуда 2013 басталып кеткен. Ал 5 күндік оқуда 2011 жылы басталып кеткен. Оны бір жаңылтып айтқым келмейді.
Біздің сауалдамамызда тұрғындар мектепте негізінен 3 мәселені атап өтті. Ол біріншісі жаңағы мектепте ақша жинау мәселесі. Бірақ олардың ата-аналарының көбі ақша жинағанда тұрған ештеңке жоқ, беретін білім сапасы дұрыс болса дейді. Екіншісі жаңағы сыныптағы оқушылардың санының көптігі. Үшіншісі ата-аналар неге екенін ағылшын тілі көбірек оқытылса дейді. Енді сіздің ойыңызды білсек.
Үш мәселеге шетінен жауап бере кетейін. Бірінші ақша жинау мәселесінде көбінде ата-ананың өзі мүдделі болып тұрады. Кабинет жасап бере қояйық, айтып жасап бере қояйық, бүйтіп жасап бере қояйық деп жүгіріп жүретін ата-аналар өте көп.
Неге?
Баға алғысы келетін шығар. Сол арқылы бір баласының алдына жақсы жағдай жасағысы келетін шығар. Бұл бір. Екіншісі, ақша жинау көбінде жоғары жақтан келетін тапсырмалар. Ал осы орталықта екі түйе соқтығысса, шыбын өледі. Яғни жоғары жақ әкімшілік бөлім мен ата-аналардың арасында көбінде мұғалім кінәлі болып қалады. Бұл жерде мұғалім тек бұйрықты орындаушы көбінде. Сонымен бірге ата-аналар өзі бағанағындай талпынып тұрғаннан кейін, содан кейін баласына жаман баға қойылып қалса, мен кеше ақша бергенмін деп айғайлап шығады. Бұл енді ата-аналардағы ең үлкен бір минус. Екінші дүние бағанағы мектеп жетіспеуі жерде. Жалпы әлеуметтік желілерде де біз енші сынып ашылыпты деп бір мектепте 15-ші, 16-ші, 17-ші сыныптардың ашылып жатқанын алақайлап жаздық. Бұл негізі керемет қуанышты жаңалық. Бірақ біз екінші дүниені ойлайықшы. Бір мектептен 15 бірінші, 17 бірінші сынып оқыды деген сөз, ол 5-ші сыныпқа барғанда да 17 5-ші сынып болу керек. Бірақ егер 17 5-ші сынып елестететін болсаң, бір мектебіңіз кемінде 4000 балалық мектеп болу керек. Бізде Қазақстанда ешқандай мектеп 1800 баладан артық емес. Ондай болатын болса, бұл мектепте сыныптың көп болуы ол мектеп жетіспегендігінің бір көрінісі, алғашқы көрінісі. Сонымен бірге қарапайым ғана статистика айта кетейін. Астананың өзінде биыл 22000 бала бірінші сыныпқа барды. Бұл жерде Астананың жалпы қабылдау мүмкіндігі 13000 ақ бала. Қалған 9000 қайтты. Бағанағы 5 сынып қабылдай алатын мектеп болса, 6-шы сынып қосып қабылдады. 5 сыныпты 25-тен қабылдау керек болатын болса, 6 сыныпты 35-тен, 32, 33-тен қабылдады. Бұл мектеп жетіспеуінің көрінісі. Бұл жерде ең алдымен салмақ және мұғалімге түседі. Яғни, ол жерде 1-ші сыныптың баласынан 30 бала оқыту және ол 25 балаға арналған кабинетте 30 бала оқыту өте қиын жағдай.
Сіз айтқан бастапқы мәселені кішкене кеңірек талқылап өтсек. Мысалы сіз жаңа айтыңыз, мектептегі ақша жинау мәселесінде жазықты мұғалім болып қалады деп. Мәселенің бір ата-аналар, белсенді ата-аналар шығып ақша жинауға жаңағыдай ұсыныс жасап жатқанда, неге сол мектептің мұғалімдері оларға тоқтау қоймайды?
Тоқтау қоймайтындағы себеп мектептің ішкі құрылымы. Мысалы, кәдімгі мұғалімнің қағазын, күнделікті қағазын алайық, күнделікті қағазына егер мұғалімнің өз қалтасынан шығатын болса, жалақысы кетіп қалуы мүмкін. Ол жерде мұғалімдер көбінде өзінің балаларына істетіп жатырмын ғой, онда өзінен қағаз алсам не бопты, өзінен бор алсам не бопты деген сияқты пендешілікпен кетіп қалады ол, ол жерде мойындаймын.
Сіз өзіңіз енді бұрын мектепте істедіңіз ғой. Сол жаңағы ата-аналар жинап берген ақша мұғалімнің қалтасында қала ма?
Жоқ.
Қайда кетеді?
Сыныптың құрылымына кетеді. Қағазы, ксерексі, басқасы деген сияқты сыныптың өз құрылымына кетеді.
Бірақ бұндай дүниелерге ақша мемлекеттен бөлінетін және министрлік тарапынан ақша жинауға ешқандай бюро қандай да бір сөз айтылмаған, мысалы министрліктің өкілдері де департамент басшылары да айтып жүр.
Енді дәл осы жерде қараңыз. Бізде мемлекетте бір тас сынып кабинетін жасақтау, кабинеттің ремонтына бәріне мемлекеттен ақша бөлінді деп жатады. Бірақ 4 жылда, 5 жылда бір бүтін мектептің ішкі ремонты жасалатыны болмаса, әр жыл сайын сыныптың ақталуы ол мұғалімнің жеке мойнында. Бірен-сарандаған мектептердің енді директорлары өте жақсы жұмыс істейтін аздаған мектептердің директорлары ресми ақша бөлмесе, бір тас мұғалімнің қалтасынан шығып сынып жасалады. Ол жасырын емес.
Ал сыныптың жасақталуы мұғалімнің мойнында деп.
Иә. Yeah.
Бірақ ол бірде бір құқықтық құжатта жоқ қой ондай мен.
Жоқ. Yeah,
неге онда мұғалімдер ондай жұмысты атқарады?
Бұл жерде мұғалімдердің ішкі мәселесі. Жалпы бізде бір жұмысқа тұрғаннан кейін ол жұмыстан айырылып қалса, жұмысқа тұру деген мәселесі деген сияқты нәрселер бар. Енді математика сияқты сұранысы жоғары пәндер болмаса, көп пәннің мұғалімдері жұмысқа іздеп жүріп әрең кіреді. Ол әрең кіргеннен кейін ол жұмыстан айырылып қалмас үшін пендешілікке барады. Бұйрық орындалады.
Сіздің айтуыңызша мектепте жұмысқа тұру қиындығы, екіншіден жаңа көбірек сағат алып, көбірек айлық алу үшін мектеп мұғалімі директордың
айтқанына көнеді.
Айтқанына көнеді. Құрылыс жұмысы болсын араласа береді.
Ол жерде мектепте мысалы сағат бөлісіне деген кезде де ол жерде мен бір тас кінә жақпаймын. Өте керемет директорлар бар және өте білімді мұғалімдер бағалап көп сағатты соларға беріп, біліміне қарай беретін директорлар бар. Бірақ өкінішке орай кім сөзін жақсы атқарса, кім айтқан не кетпесе, кімнің тілі қысқарақ болса, оған жағдай жасап беретін директорлар да жетерлік.
Ал жалпы мұғалім мәртебесі мен мұғалімді жаңа жұмысқа салу және мұғалімге жаңағыдай ата-аналардан ақша жинату үрдісі жақын жылдары тоқтау болады деп ойлайсыз ба?
Азаяды, бірақ тоқтамайды.
Құрметті көрермендер, Азаттық лайфта бүгін орта мектептегі білім жайын талқыладық. Студияға уақытын бөліп қонақ болып келген сарапшы Аятжан Ахметжан мырза келіп ой-пікіріңізге бөліскеніңізге көп рахмет.
Рахмет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Хабардың толық нұсқасын Азаттық сайтында көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.